Na klavír začal hrát na základní škole, ale profesionálním klavíristou se stát nechtěl. Na doporučení své profesorky se rozhodl jít studovat střední ladičskou školu v Praze. Po maturitě v roce 1994 nastoupil do firmy Rendl Piana. O 7 let později založil vlastní klavírnickou dílnu. Absolvoval odborné stáže u prestižních výrobců klavíru Steinway & Sons, Bösendorfer, Yamaha. Postupně navázal spolupráci s Českou filharmonií, Hudební fakultou Akademie muzických umění, Českým rozhlasem, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, Pražskou komorní filharmonií a dalšími institucemi a tělesy. Na jejich pódiích se setkal s nejvýznamnějšími klavíristy současné doby. Klavíry ladil a připravoval například pro Grigorie Sokolova, Christiana Zimmermana, Gerika Olsona, Ivana Moravce nebo Ivana Klánského. Bez jeho spolupráce se dnes neobejdou ani velké hudební festivaly Pražské jaro nebo Dvořákova Praha. Před 9 lety založil se svou manželkou Andreou firmu Machart Piana, která v Česku nabízí značky Yamaha a Bösendorfer. Koncem loňského roku otevřel v Praze nový pianosalon s nejširší nabídkou klavírů těchto značek v České republice. Klavírního technika, ladiče a prodejce klavírů Jana Macharta pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Já, Honzo, začnu zákeřnou otázkou. Má se říkat klavír, nebo piano, nebo pianino, klavírista, nebo pianista. Co je považováno v tom vašem oboru za korektní a co za méně vhodné vyjádření?
Tak já myslím, že piano je takový obecný celosvětově, ať v češtině nebo v cizích jazycích, používaný nebo nejvíce uznávaný termín. Já pod slovem klavír spíš trošičku vidím křídlo, jako nástroj, než pianino, protože pianino je to, co stojí u stěny, co stojí u zdi svisle, má struny svisle a klavír je má vodorovně. To je hlavní rozdíl.
A navíc pianino můžeme mít relativně doma skoro všichni, zatímco koncertní křídlo, které dosahuje až skoro 3 metrů délky, to už je asi jenom pro někoho.
To už je jenom pro někoho, ale existuje jedna rarita, že jedno koncertní křídlo má dokonce přes 3 metry.
Má to nějaký vliv na zvuk?
Má to rozhodně vliv na zvuk, především ve střední a basové poloze. Vždycky délka nástroje rovná se délka strun a ty dlouhé struny samozřejmě na velké ozvučné desce dokážou vytvořit větší zvuk než ty krátké.
Co všechno teda vlastně ovlivňuje kvalitu, nebo možná ani nebudu říkat kvalitu, ale typ zvuku klavíru, protože předpokládám, že pro různé koncertní prostory nebo pro různé účely se asi vybírají různé nástroje a že ten výraz špatný a dobrý vlastně není úplně nejpřesnější.
Tak určitě nejvíc ovlivňuje výběr materiálu, zpracování těch materiálů jednotlivými výrobci. Ať je to materiál jako dřevo, který je samozřejmě nejvíce používaný pro klavír, ale může to být i materiál jako kov, třeba pro výrobu strun, nebo měď, pro opřádání basových strun. V podstatě všechny tyhle ty materiály v různých dobách různým způsobem mohou ovlivňovat kvalitu toho výsledného nástroje.
A když se podíváme na různé světově nejuznávanější značky nebo výrobce klavíru, máte vy osobně nějakého výrobce, kterého upřednostňujete před jinými a teď bez ohledu na to, které značky nabízíte obchodně? Pro mě takovým jako nejznámější nebo nejzajímavější značkou, ale také nejdražší je Steinway. Ale myslíte si, že to je marketing těch firm, nebo že skutečně rozdíly v těch klavírech, které ty firmy nabízejí, existují objektivně? Nebo je to jako krasobruslení a je to jenom otázka pocitu spíš než nějakých objektivních zjištění?
Do určité míry to je otázka toho pocitu. A samozřejmě je to vysokou kvalitou a následně ovlivněný marketingem trošičku celá ta filozofie nebo vlastně strategie těch firm, těch prestižních výrobců klavíru, ať je to vámi zmiňovaný Steinway a Sons, ale ta firma je vlastně nejrozšířenější. Třeba firma Steinway vyrábí vlastně klavíry pro koncertní pódia po celém světě. Taky je vyrábí v tak velkých sériích, aby tu poptávku na tom světě vlastně byla schopna uspokojit. A jsou jistě úplně stejně kvalitní výrobci, kteří vyrábějí ze stejně kvalitních, možná ještě kvalitnějších materiálů než Steinway, ale jsou to mnohem menší výrobci. Nedokáží nebo nevyrábí, ani možná nechtějí, nevím, vyrobit tak velké množství, prostě tisíce kusů nástrojů za rok. Pokud nějaká firma vyrábí 2000 nástrojů za rok asi bude mít jiný věhlas nebo větší marketingový tah než firma, která vyrábí 100-200 nástrojů ročně.
Vy jste se narodil v roce 1975 v Prachaticích a mě v tom vašem životopisu velice zaujalo, že už od základní školy jste chodil na klavír, ale že jste věděl, že vlastně jako nikdy se tím nebudete živit, tak jak to přijde, že se člověk rozhodne, že klavír jako dobrá zábava, ale půjdu, nechám si klavír v životě, ale úplně jinak a budu ty klavíry připravovat, ladit jiným interpretům.
V úvodu jste to zmínil, do určité míry to bylo rozhodnutí mojí profesorky, která mě od vlastně první třídy učila do celou základní školu do 8. třídy na klavír a ona měla k té škole takový vztah, protože na ní v minulosti učila a spoustu nadaných sluchařů, jak ona říkala, nebo lidí, kteří měli hudební sluch a chodili k ní na klavír, ona směřovala do té ladičské školy nebo do té profese ladiče technika klavíru. Takže prvotně to bylo její směřování rozhodnutí. My jsme spolu možná v té době, v té pubertě trochu bojovali, protože já jsem nechtěl. A ona říkala, ne, jen tam jdi, to je mnohem lepší, než jít studovat třeba ekonomickou školu nebo gymnázium. Prostě bude z tebe řemeslník, máš na to nadání. A vlastně dneska po 30 letech od tohohle rozhodnutí nebo jejího doporučení jsem jí velice vděčný.
Jaké to bylo, když kluk z Prachatic, mladý kluk, puberťák z Prachatic, přijde do Prahy, protože ta škola, kterou jste vystudoval, je v Praze a tudíž předpokládám, že se vám úplně změnil život.
Nezměnil, ono to je tak, že vy nevíte, já jsem chodil na základní školu také do Prahy.
Aha.
Já jsem chodil z důvodu oční vady od 6 let do Prahy. A ta základní škola vlastně pro slabozraké byla tady v Praze a ladičská škola taky pro lidi s postiženým zrakem a se pro slabozraké byla, nebo je také v Praze, dodnes je v Praze, lépe řečeno, ta základní už ne. A tudíž to byl větší šok v těch 6 letech, než v té pubertě, ale možná lépe, že v těch 6 letech se na to zžití se s velkoměstem lépe zvykne, než potom, že by to byla větší asi diference z toho šumavského života do pražského.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plus.
Že talent, o kterém jste se zmínili, potřeba pro každého špičkového virtuóza je věc jasná. Jak je to s talentem, chce-li být člověk ladičem? Tak předpokládám, že musí mít sluch, ale platí, že musíte mít absolutní sluch, takový ten dokonalý, kde slyšíte
ne.
Všechno.
Ne, neplatí to, už jsem to říkal v některých rozhovorech, nebo ptá se mě na to i spousta zákazníků, jestli mám absolutní sluch, nemám. A mám zkušenost, že to je na škodu mít absolutní sluch. Klavír není nástroj dokonalý, struny má občas falešné a absolutní sluch by to mohl trošičku, vlastně by ho to mohlo omezovat.
Počkejte, co to znamená, struny má občas falešné?
V různých polohách, různých klavírů, různých výrobců se projevují nějaké nedostatky. A ty nedostatky se mohou projevovat ve vibracích strun. Kdybych to měl popsat, je to prostě kmitání, negativní kmitání strun, které nás nějakým způsobem omezují nebo zhoršují kvalitu toho tónu. A samozřejmě není to prioritně u koncertních klavírů, je to u těch pianin, krátkých klavírů, krátkých křídel. Se mohou, ať je to třeba ten nástroj nový nebo konstrukčně nepovedený, nebo naopak starý. Tam se prostě tyhle ty neduhy, o kterých mluvím, projevují, které můžou nějakým způsobem negativně vlastně ovlivňovat kvalitu toho tónu. My mu říkáme, že jsou struny falešné, možná to je špatné vyjádření, ale prostě je to tak.
Vy dnes patříte k absolutní ladičské špičce, možná, že nejen v České republice, ale i v evropském měřítku konec konců. Já mám zkušenosti i sám z obecního domu, že jsou interpreti, kteří rovnou říkají, kdo má přijít připravit klavír. Jaká cesta to je od toho, kdy jste odmaturoval na střední škole, až do chvíle, kdy můžete říct, jsem na špici a je o mě zájem a nemusím se už vlastně vnucovat a podbízet, protože zákazníci po mě jdou sami.
No, cesta, ona je taková nějaká přirozená. On člověk musí mít určitou míru asi sebevědomí a trošku ctižádosti, ale hlavně bych řekl, že největší vlastně, jak jsem se k té práci do těch špičkových institucí nebo k těm špičkovým zákazníkům dostal, je to určitá píle a prostě chuť pracovat poctivě, od 6 od rána a taky třeba do 10 do 11 do večera, protože někdy musíte klavír připravit ráno brzy před zkouškou, před vystoupením interpreta, potom ho znovu naladit a být s ním celý koncert až třeba do konce, do 10 do 11. A ne každý z kolegů, pokud vím, je tohleto ochotný podstoupit takovouhle pracovní zátěž. No a já myslím, že to vlastně je hlavní důvod, to, že se tomu vlastně člověk té práci nevěnuje jenom jako práci, ale zároveň i jako koníčku, musí tu práci mít obrovský rád a zajímat se o ní a pak to přijde tak nějak samo.
Co to vlastně všechno obnáší, ta příprava klavíru? To není asi jenom samotné naladění, to známe z různých filmů, jak někdo poklepává na ty struny a teď tam máte ten klíč a něco utahujete, pardon, se omlouvám za zcela amatérský popis, ale ono to obnáší asi víc věcí. Pokud vím, s řadou institucí, třeba s Rudolfinem nebo s Fokem spolupracujete i na pravidelné údržbě, kontrole těch klavírů. Doporučujete třeba taky, jakým způsobem mají být klavíry uloženy, protože většinu času spíše někde stojí odložené a nehrajou, že?
Tak, aby to bylo zcela korektní, s Rudolfínem už nespolupracuji, tam už klavíry od loňského roku neservisuji, ale všude jinde, kde je, servisuji. Je to tak, že samozřejmě ladění to je taková gruntovní, pravidelná příprava na každý koncert a zkoušku, musí klavír být naladěn. Ale zároveň musí být průběžně ten klavír seřízen, zregulován. Má velmi náročnou, komplikovanou mechaniku klávesnici a všechny tyhle ty mechanismy potřebují pravidelnou údržbu, seřizování a nejenom laděním vytváří se zvuk klavíru a seřízením vytváří se kvalitní chod mechaniky, ale pak ještě taky dost často provádíme na přání interpreta nebo upravujeme na přání interpreta na jednotlivé repertoáry intonaci klavíru. A intonace klavíru to je taková jako zapeklitá věc, málo kdo vlastně ví, že to vůbec k ladění patří, možná někdy je to důležitější než samotné ladění a regulace, protože vlastně intonace je nastavení zvuku, hlasitosti zvuku nebo měkkosti zvuku.
A to ne, počkejte, a to klavír nemá takový jako nějaký potenciometr, že někde něco přidáte, nebo...
Naštěstí zatím ne, nebo...
Uberete, jak to děláte.
Je to vlastně, klavír vytváří zvuk tím, že kladívko, velmi jednoduše řečeno, plstěné, udeří do struny. A to kladívko má nějakou plstěnou hmotu, ta hmota má nějaký charakter, nějakou pevnost, tvrdost nebo měkkost a vy napichováním, intonování je vlastně napichování, používání intonačních jehel do různých částí kladívka tak, aby se ovlivnilo pnutí té plsti a tím pádem ovlivnil i výsledný zvukový projev toho daného kladívka. Takže jedno kladívko třeba máte tvrdší, v jiné poloze ho máte měkčí, musíte ho změkčit někdy třeba i víc, než byste chtěl, protože interpret trvá na tom, že stále je tón příliš hlasitý a to je vlastně taková ta jako špička klavírničiny nebo ladičiny, kdy prostě ten zvuk na jeden koncert nastavujete trošku jinak než na druhý, nebo na jedno nahrávání trošku jinak než na druhé.
Stane se, že přijde interpret, vyzkouší si klavír a řekne, no tohle já tady vůbec rád nebudu?
Výjimečně se to stane, je to spíš o tom, že řekne, upravte mi ten a ten tón a bývá spokojen z 90%, určitě ano, ale stane se, že nechce hrát na ten nabízený nástroj, to je potom velká výhoda koncertních domů, který mají třeba víc nástrojů, protože ho můžu vzít do skladu a ukázat mu jiný klavír. A někdy se stane, že skutečně nový Steinway není upřednostněn před starším, ale je tomu třeba naopak z různých důvodů.
Když jsme u stárnutí klavíru, jsou nástroje, kde stáří nevadí, jako třeba housle. U klavíru je to jinak, ty stárnou, dá se říct, že také umírají?
Dá se říct, že umírají, to je potom vlastně zase na nás technicích, kdy takzvaně vyřkneme ortel nad klavírem, kdy už se s ním nedá nic dělat, nebývá to tak často, ale u různých starých stoletých předválečných nástrojů se tomu občas děje. Ale jinak klavíry i nové nebo fungelnové velmi rychle stárnou. Oni jsou mnoho prvních let velmi krásné, ale právě díky velmi složitý konstrukci, velmi složitým mechanismu a používání toho mechanismu, dochází k opotřebování toho mechanismu. Dá se to do určité míry nějakou dobu vyměňovat, opravovat, právě seřizovat a regulovat, ale když tedy ten klavír přestárne, tak není většinou příliš cesta zpět.
A pak skutečně končí na nějakém hřbitově klavíru.
No, nebo prostě kompletním rozebráním v podstatě demolici.
Pojďme se ještě vrátit k tomu, k té péči o klavíry, když se na ně zrovna nehraje. Co je takové optimální umístění klavíru, co potřebuje, týká se to teploty, vlhkosti, předpokládám a podobných věcí. A říkáte třeba institucím, s kterými spolupracujete, hleďte, tak takhle, jestli se o to budete starat, tak ten klavír dlouho nevydrží.
Přesně tak. Klavír potřebuje konstantní teplotu a vlhkost. Nastavenou na, když řeknu ideál, 20 až 22 stupňů Celsia a 45-50% vlhkosti. Samozřejmě ne všechny instituce, všichni zákazníci mohou mít klimatizovaný box nebo sklad, ve kterém ten nástroj je hlídaný třeba i počítačem jako v Rudolfínu nebo v obecním domě, kde prostě dokážeme zavlhčovat v těch depozitech, v těch skladech ty nástroje tak, aby v případě, že se potom dají na pódium, kde ty podmínky nejsou ideální, protože tam se klimatizuje, pak přijde 1000 lidí, úplně
se změní. Všechno se změní.
Všechno se změní, ale to je jenom dočasná změna na pár hodin, to ten nástroj unese, ale to právě, když je mimo sezónu, třeba přes léto, filharmonie nehraje, ten klavír několik měsíců ve skladě je ideální, když je nastaveno právě konstantní teplota a vlhkost. Jakmile se to velmi začne lišit, nebo jsou velké výkyvy, tak to stárnutí je ještě předčasnější nebo ještě rychlejší než u jiných.
A to podotýkám, že mluvíme o investicích v řádu milionů korun těch největších koncertních křídel.
Koncertní klavíry není výjimkou, že dneska stojí 4 až 5 milionů korun.
Když za vámi přijde investor a není úplně vyhraněný, nepřijde a neřekne, chci Stanway nebo chci Yamahu, jak hledáte za prvé výběr nejvhodnější značky a jak potom probíhá eventuálně, pokud si ten člověk může vybrat, tak jak probíhá výběr konkrétního nástroje, kdo se na něm podílí, jak to probíhá?
Tak určitě konkrétní značku, protože ne vždy to je právě třeba Stanway nebo Yamaha, tak konkrétní značku ovlivňuje určitě její výběr, místo, prostor, kam ten nástroj bude umístěn. Je to samozřejmě, investor může být soukromý, může si kupovat nástroj, luxusní nástroj domů, do svého domu nově postaveného. Koncertní instituce si může kupovat nástroj do komorního sálu nebo špičková instituce do nahrávacího studia. Takže nejdřív samozřejmě dochází k výběru té značky pro ten daný prostor. A pak ta ideální vlastně konstelace, jak vybrat dobrý nástroj, protože prestižní výrobci samozřejmě po celém světě v továrnách umožňují výběry koncertních nástrojů z několika kusů. A to ideální složení toho týmu pro výběr je samozřejmě zákazník, investor, pak klavírista, profesionální pianista a pak technik, klavírní ladič. Takže tohleto složení já ze zkušenosti uctívám jako ideální a vždycky každý k tomu danému nástroji při té selekci má co říct.
Když jste se naposled podílel na nějakém takovém výběru v téhle skupině a jak to, a hádáte se při tom nebo rychle docházíte k nějaké shodě?
Naštěstí ty týmy z České republiky bývají velmi často ve shodě. Snad jsem se nikdy nesetkal v tom, že by to byl jako velký rozkol. Naposledy, pokud si dobře vzpomínám, to bylo v prosinci koncertní křídlo pro Akademii muzických umění, pro klavírní třídu, pro klávesovou katedru. A tam jsme byli jenom sami dva s panem profesorem Klánským a řekl bych, že jsme se vůbec nehádali, a naopak měli jsme vybráno za 5 až 10 minut, protože to bylo zcela jasná volba.
A je to opravdu tak, že ta firma třeba vám nabídne 3 nebo 4 klavíry a že opravdu ten rozdíl v tom, jak ten klavír hraje nebo jaký zvuk vydává, že to tak, že to je tak jako na první pohled slyšitelné, teda samozřejmě máte-li ten sluch, že jo, to
samozřejmě,
já nepoznám.
Je to tak, protože jinak bychom tam ani nejezdili, kdyby stáli vedle sebe 3 nebo 4 nebo 8, to je jedno, v kterých sálech nebo v kterých těch selekčních místnostích se nacházíme, někdy je to skutečně třeba 8 klavírů. To potom trošku ten výběr zesložituje, protože nevíte vlastně u 7., jaký byl ten první. A nicméně standardní bývají třeba ty 3 až 5 kusů a ten výběr je velmi důležitý, myslím si, protože i ti výrobci sami nastavují právě tu intonaci, tu kvalitu zvuku rozličně, aby si mohl zákazník podle svých potřeb vybrat. Nejsou to nějaký markantní diference, že by ten jeden klavír hrál na 20% a druhý na 85%, to určitě ne. Ale ty niance tam určitě takové, které prostě my potřebujeme rozlišit, ty tam jsou.
Potkáváte spoustu klavírních hvězd první velikosti. Jsou to hvězdy ze vším všude, mají svoje manýry, nebo jsou to příjemní parťáci, kteří oceňují dobře připravený nástroj?
Zase je to tak, že opravdu maximální většina, 90% pianistů, profesionálních pianistů z celého světa, i našich tuzemských, s kterými jsem se setkal, je prostě velmi, řekl bych, pokorných, slušných, zdvořilých lidí. Mají jistě svoje nároky, které se snažím samozřejmě uspokojit nějakým způsobem, a zcela výjimečně se setkáme s člověkem, nechci říct protivným, ale s člověkem, který má, jak jste řekl, manýry, ale to se tak nějak vždycky překoná a zase příště přijede ten právě bez manýru.
Zažil jste s někým i nějakou legrační příhodu?
Zažil jsem legrační příhodu třeba s klavíristkou, zažili jsme to s kolegou v Rudolfínu a před mnohými lety s klavíristkou Ellen Grimaud, která právě nebyla úplně spokojená s přípravou klavíru, nebo spíš s kvalitou klavíru, a nárokovala impregnaci kladívek třeba pomerančovým džusem a podobně.
Počkejte,
a tam došlo tady
polít.
Ano, aby ta kladívka změnila ten svůj charakter, tak prostě nás nabádala k různým neprofesionálním praktikám a ty jsme tedy neučinili.
Šamanské praktiky s džusem byly odmítnuty.
Ano.
Pojďme na závěr zkusit takovou jednoduchou jídelito hradu a opustme teď velké koncertní sály. Pojďme normálně do domácnosti, kde je nějaké talentované dítě. Rodiče se rozhodnou, že mu v rámci finančních možností pořídí kvalitní pianino. Co mají udělat? Jak se mají orientovat v té nabídce? Kam mají jít? Jak to mají vybrat?
No, určitě mají oslovit odborníka, to znamená technika nebo ladiče, který by jim v tom mohl být napomocen. Určitě, a velmi často se to děje, by to měli konzultovat třeba s učitelem ve škole, v základní umělecké škole, aby jim poradil třeba nebo doporučil firmu seriózní, která prostě s kterou má zkušenost, s kterou má třeba delší spolupráci, ať ta škola nebo on osobně. Každopádně bych nedoporučoval, stejně jestli je to podobná situace, jako když si půjdete koupit auto do bazaru, určitě bych nedoporučoval nikomu, aby se prostě rozhodl jít do bazaru s hudebníma nástrojema a koupit tam klavír nebo pianino, které se mu líbí. Protože piano se není nábytek, ale je to hudební nástroj. Ale velmi často to tak právě je.
No tak ono, je myslím, to, že... ono je to pianino pak hodně vidět v té domácnosti,
no,
že jo?
Je hodně vidět, ale když je špatně slyšet, tak to pro třeba výchovu toho dítěte, pro jeho hudební vzdělávání není úplně ideální.
Rozumím, jinými slovy, když už do bazaru, a to asi nevylučujete, že člověk může koupit starší nástroj, to asi není úplně zavržení hodné, tak zavřít oči a odevřít uši.
Ano.
Poslouchat a nedívat se.
Na každý pád.
Je mi to líto, ale více už se do dnešního hovoru nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Jan Machart.